habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda Caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Wafidnimo axad ah bisha September sanadka 2023-kana waa 10 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda Caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda Caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee khasaaraha dhulgariirkii ku dhuftay dalka Morocco.
waxaa laan weligeyo shaahidku arkin wax aad iyo aad naxdin badnaa wax intaydii 15-kii soo socotay midnaba uunu ka fikirin inaanu dib u noolaan doono oo ilaahay na badbaadiye maahane waxaanu aragnay ahayn wax laga badbaadi karo bal dhul iyo dabaqyo gariiraya soconaya.
waxa kale ah waad dhageysan doontaan dowladda oo ista waabisay weerar al-shabaab ay ku soo qaadeen magaalada Awdheegle.
saakeeto abaarihii salaad subax markii laga baxay shantii iyo qadar darshada ah ayaa nimankii nabadiidka waxay weerar ku soo qaadeen magaalada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose, balse ciidamada xoogga dalka ee ku sugan degmada Awdheegle ayaa ka hortagay ayadoo khasaare aad iyo aad u weyn la gaarsiiyey oo maanta meydadkooda uu daaqadsan yahay magaalada iyo daafaheeda.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacadda Caawa iyo dunida, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abi Ahmed ayaa haddana maanta ah ku dhawaaqay in Ethiopia ay dhameystirtay buuxinta biyo-xireenka weyn ee ay ka dhistay webiga Nile, kaas oo keenay xiisad kala dhaxaysay dalalka ay biyaha webiga u hooraan ee Masar iyo Suudaan. farxad weyn ayay ii tahay in aan ku dhawaaqo in aan si guula ku dhammaystirnay buuxintii afraad ahna tii u dambeysay ee biyo-xireenka, ayuu Aabi ku yiri fariin uu soo dhigay bartiisa X oo markii hore lagu magacaabi jiray Twitter. hadalkan ayaa ku soo beegmay iyada oo wadaxaajoodka saddexda dal oo 7-kii Agoost dib u bilowday. waxaa jiray caqabado badan, marar badan ayaana lagu xiray in aan dib u laabanno. waxaana soo maray loolan gudaha iyo cadaadiisa dibadda ah, ayuu yiri. biyo-xireenkan oo ay Addis Ababa u aragto mid aad muhiim ugu ah ayaa dhismihiisa waxa uu ku kacay lacag dhan 4.2 bilyan oo dollar, waxaana tan iyo markii ay Itoobiya dah furtay mashruucan sanadkii 2011-kii ay Masar ka cabsi qabtay in uu dhimayo qaybteeda biyaha Niilka. wadahadallada hadda socda oo dib u soo laabtay ku dhawaad 2 sano iyo bar kadib ayaa ujeedadeedu waxa ay tahay in la gaaro heshiis sida hadalka loo dhigay tixgelinaya danaha iyo walaacyada saddexda dal, ayuu yiri wasiirka waraabka ee dalka Masar oo booriyey sida hadalka loo dhigay in la joojiyo tallaabooyinka halka dhinaca. xikim xajiyef oo ah la taliyaha dhanka siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa sabtidii waxa uu diiday in Baku uu heshiis la gaaray gobolka Goon u goostay ee Nagorno Karabakh si ay isku mar u furaan wadooyinka Azerbaijan iyo Armeniya. fariin uu soo dhigay madasha X oo markii hore loo yaqaanay Twitter, ayuu xajiyef waxa uu ku sheegay in Baku uu soo bandhigay in mar kaliya la furo wadooyinka, balse waxa uu ugu yeeray in maamulka sharci darrada ah ee ka jira Karabakh uu diiday. xajiyef waxa uu sheegay in Azerbaijan ay ilaalin doonto sida hadalka loo dhigay xuduudda iyo kastamka ee marinka Lachin, kaas oo la isku xiro amaba isku xira Karabakh iyo Armeniya. waxaana uu sheegay in wadada Azerbaijan ay u furmi doonto shixnadaha gargaarka markii ugu horreysay tan iyo 1988-kii, taasoo ah baahida muhiimka ah ee Baku. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Raisi Sunak ayaa haddana waxa uu ku canaantay ra-iisul wasaaraha dalka Shiinaha faragelinta aan la aqbali karin ee dimuqraadiyadda Britain kadib markii wargeys uu sheegay in cilmi baare baarlamaanka ka tirsan lagu xiray horaantii sanadkan isagoo looga sheekay inuu basaas u ahaa Beijing. Sunnaaka waxa uu sheegay inuu arintani la soo qaaday Ra'iisul Wasaare Li Qing markii ay labadooda ku kulmeen shir kooxeedka G20 ee India. Waxa uu sheegay in warfadiyeenada Ingiriiska ee New Delhi in oo muujinayo walaacyada aadka u xoogan ee ku aadan faragelin kasta oo lagu sameeyo dimuqraadiyadeena baarlamaanka, taas oo sida cad aan la aqbali karno, ayuu yiri. Labada nin ayaa waxa ay ku kulmeen kadib markii booliska Shiinaha ay xaqiijiyeen in nin 20 jir ah iyo mid 30 jir ah la xiray bishii Maarso iyada oo la raacayo sharciga sirta rasmiga ah. Midkoodna wax dacwada laguma soo oogin oo labadoodaba waa la damaanad qaaday ilaa Oktoobar iyadoo la sugayo baaritaano dheeraad ah oo ku saabsan arrinta eedeynta. Idimaa xada wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dadka ka badbaaday dhulgariirkii ku dhuftay dalka Morocco ay habeenkii Sabtida isku urursaday meel bannaanka ah oo ku taala buuraha sare ee Atlas, maalinka dib dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee dalkaasi ka dhacay in ka badan muddo 60 sano ah. Dhulgariirka ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 2,000 oo qof, isagoo burburiyay tuulooyin. Dadka ayaa wali baadi goobaya haddii ay jiraan dad ka badbaaday dhulgariirka oo ku aasmay amaba ku hoos jira burburka. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ismayaal ka samaysan bulukeetiyada dhoobada ah, dhagxaan iyo waliba alwaax ayaa burburay iyadoo dhulgariirkii gelinkii dambe ee Jimcihii uu dumiyey minaaradaha masaajidada. Magaalada taariikhiga ee Marrakesh ayaa sidoo kale burbur weyn soo gaaray. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in 2012 qof ay dhinteen, iyadoo 2019 kalena ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan 1404 qof oo qaba dhaawacyo halis ah. Hay'adda sahanka dhuleed ee Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirku uu cabirkiisu ahaa 6.8 magnitude, iyadoo ubaxdiisuna ay ahayd meel 72 kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada Marrakesh. Tuulada Amizmis ee u dhow halka xudunta u ahayd dhulgariirka ayaa shaqaalaha samatabixintu gacmahooda ay ku qodayaan burburka. Dhagax weyn oo soo dhacay ayaa xiray jid markiisii horeba cariiri ahaa. Bannaanka cisbitaalkana ku dhawaad 10 meyid ayaa bustayaal lagu daboolay, iyadoo qaraabadooda oo murugaysanna ay meesha taagan yihiin. Markii aan dareemay in dhulku uu gariirayo, guriguna uu dhaqdhaqaaqayo, ayaan u cararay si aan ilmahayga bannaanka ugu soo saaro, laakiin deriskaygu ma aysan awoodin. Nasiib darro, qoyskaasi hal qof oo nool lagama helin. Aabbaha iyo wiilkii oo meyd ah ayaa la helay, welina waxaa la raadinayaa hooyada iyo gabadheeda, ayuu yiri Maxamed Azaw. Kooxaha gargaarka ayaa taagan sagxadaha guryo burburay oo ku yaalla Amizmis. Roogaga iyo alaabaha kale ee guriga ayaa ka soo dhex muuqanaya burburka. Saf dheer ayay dadku ugu jiraan dukaanka kali ah ee furan, iyadoo dadku ay raadinayaan raashin. Caqabada ugu weyn ay samatabixiyaashu wajahayaan ayaa ah in dhagxaan soo dhacay ay xireen waddo isku xirta Amizmis iyo tuulo u dhow. Ku dhawaad dhammaan guryihii ku yaalay deegaanka Asni oo 40 kilomitir koonfur ka xiga magaalada Marrakesh ayaa burbur soo gaaray, iyadoo dadka tuuladuna ay habeenkii xalay bannaanka seexdeen. Maxamed Uhamu oo Redmi ah ayaa sheegay in cuntadu ay gabaabsi tahay. Muntasir Idri oo ka mid ah dadka deegaanka Asni ayaa sheegay in la baadi goobayo dad badbaaday. Deriskayga ayaa ku hoos jira burburka, dadkuna si adag ayay ugu howlan yihiin inay soo badbaadiyaan iyagoo adeegsanaya wax kasta oo tuulada ay ka heli karaan, ayuu yiri. Tuulada Tansqart ee aagga Asni oo ku taalla dhinaca dooxa oo ah halka waddada ka timaada Marrakesh ay ka gasho buuraha Atlas ayaa ahayd halkii ugu darneed ee ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters. Guryaheedii quruxda badnaa ee dacalka ku hayay buurta dheer ayaa dhulka gariiray uu dumiyey. Guryaha weli taagan ayaa qayb ka mid ah ay burbureen. 2 minaarad oo masaajid ayaa iyana soo dhacay. Cabdiladiif Cayd Bella oo ah xoogsade ayaa dhulka jiifa, isagoona awoodin inuu dhaqdhaqaaqo amaba uu hadlo. Madaxiisa ayaa waxaa dhaawacay walxa burburka soo dumay ka mid ah. Ma haysanno guri aan u qaadno, mana haysanno cunto ilaa shalay, ayay tiri xaaskiisa Saciida Bodjej, iyadoo u baqaysa mustaqbalka qoyskeeda lixda ka kooban, maadaama odayga oo ay keligiis ku tiirsanaayeen uu si xun u dhaawacmay. Qofna kuma tiirsanaan karno, laakiin keliya Allaah, ayay tiri. dhulgariirka ayaa laga dareemay meelo fogfog sida Helva iyo Jaen ee koonfurta Spain. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in dad ka badan 300,000 oo dhulgariirku ku saameeyey Marrakesh iyo nawaaxigeeda. Muuqaalada kaamirooyinka wadooyinka ee Marrakesh ayaa muujinaya waqtiga uu dhulku bilaabay inuu gariiro, waxaana la arkayay rag si lama filaan ah hareeraha u eegaya oo kor u kacaya, iyadoo qaar kalena ay u carareen si ay gabaad u helaan. Bartamaha qaybta qadiimiga ah ee magaalada, oo ah goob ay hay'adda UNESCO u aqoonsan tahay goobaha taariikhiga ah ee dunida, waxaa minaarad masaajid ay ku soo dhacday fagaaraha Jamaa al-Fina. Guryaha qaar ee qaybta qadiimiga ah ee magaalada ayaa dumay, waxaana dadku ay gacmahooda u adeegsanayaan inay hareega burburka goobta ka qaadaan iyagoo sugaya qalab culus, ayuu yiri Iid Waasis Xasan oo ka mid ah dadka deegaanka. Marooko ayaa ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordiiq qaran ah, iyadoo calanka qaranka ee dalkaasina hoos loo dhigay dalka oo dhan, sida ay boqortooyada dalkaasi sheegtay Sabtidii. Boqortooyada ayaa intaa ku dartay in ciidamada qalabka sida ee Marooko ay daabulayaan kooxaha samata bixinta si meelaha dhibaatadu ay saameysay ay u gaarsiiyaan biyo nadiif ah, sahay cunto, teendhooyin iyo bustayaal. Turkiga oo bishii Febraayo dhulgariir xoog badnaa uu ku dilay dad ka badan 100,000 oo qof ayaa ka mid ah dalalka Marooko u muujiyey damqashada iyagoo ballan qaaday taageero. Aljeeriya oo xiriirka u jirtay Marooko 2022-kii kadib markii ay cirka isku shareertay xiisadda u dhaxaysa labada dal ee salka ku haysa colaadda gobolka Saxaraha Galbeed ayaa sheegtay inay hawadeeda u furi doonto duulimaadyada gargaarka iyo kuwa caafimaadka. Waxa uu ahaa dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee Marooko ka dhaca tan iyo 1960-kii, markaasi oo dhulgariir dhacay ay ku dhinteen qiyaastii 12,000 oo qof, sida ay sheegtay hay'adda sahminta dhuleed ee Maraykanka. Marrakesh ayaa lagu waday in laga bilaabo 9-ka bishan ay martigeliso shirarka sanadlaha ah ee sanduuqa lacagta adduunka IMF iyo bangiga adduunka. Afhayeen u hadlay IMF oo wax laga weydiiyey shirka la qorsheeyey ayaa yiri, waxa keli ah ee aan waqtigan diiradda saarayno waa dadka reer Marooko iyo mas-uuliyiintooda la tacaalaya musiibadan.
Mahadsanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Haddaba wararkii u dambeeyay ee dhulgariirka ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa uu ka wareystay Sucaad Cabdulaahi Galow oo tababaro u ah kooxda Gif Star oo ciyaarta kubadda koleyga gabdhaha oo ka qaybgalaya tartan ciyaaraha jaamacadda Carabta oo ka socday dalka Marooko. Waxaana ay ku sugan tahay magaalada Marrakesh. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey xaaladda ay ku sugan yihiin.
Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsantay walaal. Walaal, maanta xaaladda iyada alxamdulillah waxa aan hadda sheegno waa dembi. Waxaan ka ahayn naxdintii iyo dib ugu noqoshadii habeen hore wixii dhacay oo ahaa, waxaanaan weligayo shaahid ku arkin wax aad iyo aada naxdin badnaa. Wax intaydii 15-kaygii sii socotay midnaba uunu ka fikirin inaanu dib u noolaan doono, oo ilaahay ma badbaadiyo maahane waxaanu aragnay ahayn wax laga badbaadi karo, bal dhul iyo dabaqyo gariiraya soconaya qaylo badanna wad.
Waan gartay, bal waxaan kuwejin doonaa tabaabashaha saad uga noqonaysaan iyo maaragtay sidaad arrinta ugu diyaar garoobaysaan, bal waxaad dhegeystayaasha u sharaxdaa kooxdan iyo waxa ay ka kooban tahay.
Kooxdan waxaa la yidhaahdaa Gif Star Girls Basketball. Magaca Gif Star waxaa abuuray aasaasay inanaadi dhalinyar oo Soomaaliya oo Soomaaliya jooga la yidhaah Siciid Buuno. Waxay ahayd magac registration oo jira laakiin gabdhuhu aynin ka mid ahayn. Gini Nur oo ahayd Nechin hore oo ahayd ciyaartoy hore ahna gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda koleyga Soomaaliyeed iyo aniga ayaa af-afnay gabdhahan iskuna taxallujinay ilaa iyo bishii 2-aad ee sanadkan inaanu mar 2-aad kasoo dhex muuqano ciyaaraha jaamacadda Carabta, marnaba aanan ka hadhin sida ay wadamada kale ay maaragtay uga qaybgelayaan. Waa gabdho aada dayar, waxaanu ka raacnay ciyaartoydaas ee dunida daafaheeda, wadanka Australia, America, Sweden, Kenya iyo Soomaaliya ayay kala joogaan. Ciyaaraha kooxaha marka laga qaybgelayo waxaa lagu ogol yahay laba ciyaartoy aan ahayn ee u dhashay Soomaali ee ah janib inaguna Soomaali haddaynu nahay xagga dumarka siiban intii 30 sano ee dambe ee dhibaatooyinka ku dhacday gabdho dhaadheer ay aad bay ugu yar yihiin marka waxaanu raadsanaa marka sanad kasta laba gabdhood aad dhaadheer oo weliba afrikaana ka waxaanu helay laba gabdhood oo kenyatiya oo mid qaranka kenya u ciyaarto iyo gabadh markii hore gaboon qaranka u ciyaarto nasiib darro markii wiil noo hadda aanu soo bixineen gabadhii gaboon wadankooda inqilaab baa ka dhacay waynaga maqnaatay oo diyaaradihiina ma tegeen fiisana lama siinay soo islamarkiina waxaanu qaadanay decision wiil noo joogo koshin la dhaho kenya ayaan la xiriirnay haddana isagaa gabadh kale noo helay gabdho aad u daayar firfircoon iyagoon wadankoodii ku dhalan arkin diyaar u ah inay magaca iyo karaamada magaca soomaaliyeed iyo kooxda ay ciyaarayaan ma aragtay aan laga badin oo aad aragteen dadaaladooda ayay ahaayeen aad u daayar 15 jiro 16 jiro 17 jiro gabadhana ugu weyneed waxay ahayd Hani Cali oo ka socota Soomaaliya horseed u ciyaarta hadana gishtar mateleysa ilaa 20 jira inta kale waxay ka yaraayeen dadaas mustaqbal bay leeyihiin 4 sano ee soo socota haddii la yidhaahdo waxaanu u ekaan doonaa inaanu magaca calanka Soomaaliyeed ugu karayn doono insha allah tacaala
waan garsa walaal waxaad ii sheegtaa go-aanka laga qaatay qabashada ciyaaraha haddaad bal arrinta iga warantid dowladdu maxay samaysay
ciyaaraha waxaa mas-uulka xiriirka kubadda koleyga ee jaamacadda carabiya jaamacadda carabta habeen hore markii uu dhacay qadarta ay nagu dhacday subaxii magaalada marokash dalka marooko dhibaata ka tagnay xiriirka sida hadalkaaga kis habeenkii markii nagu dhacday 19-kii barkii fiidnimo naloo saaray dibadda waxaana la geeyay laami meelaan aynu u dhoweyn guryo iyo geedo in aan ku badbaadnaa hadduu mar labaad soo noqday waxaa laga baqaa 2 saac kadibinu soo noqdo sida iyaga noo sheegayeen dadkooda ee cilmi baarista u qaabilsan marka gabdhihii yaryaraa iyo wixii bustayaal baan u qaadnay ilaa iyo subixii waxaa la joogay maaragtay markii dambe basaska ay keeneen waaweyn si ciyaartoydii kasoo qayb gasho dhan basaska waaweyn ay uga dhexdhexan xunbaa socotay galaan ilaa maalinimadii waxaanu joognay loobiga because qololkii iyo jarjarooyinkii waxaa soo gaaray damajiyo alaaba soo daadatay ma aanaan helin wax war ah laakiin waxaanu helay oo isla deganayn sacuudiga iyo waxaana la deganaa imaraatska markiiba waxa ay qaateen maaragtay decishino inay noqdaan maadaama ciyaartoydii sastay annagana waxayna labadii kooxood maaragtay ugu dambeysay aanuna ka awooda badnayn aanu ku tashanayna insha allah inaanu ummadda soomaaliyeed kaga farxino awoodda gabdhaheena yaryar qadar baa dhacday way noo yimaadeen xiladan anagu waanu baxayna iska baxa annagu waxaanu weli go-aan ma aanaan gaarin gini nuur waxa ay ka shaqaynaysay tigidadii soomaaliya aanu ku noqonaynay siday u bedeli lahayd iyo gabdhaha kenya anaguna waxaan ka shaqaynaynay gabdhaha australia iyo tababaraha maraykanka ah ee maraykanka ka yimi intii subaxnimadii 8-dii ilaa iyo markay 5-tii noo ahayd waxaanu isugu keenay fikirkayaga siciid oo ah ninka magaca kooxda sameeyey giniyo xiriirka ah gabdhahana qayb ka qaadatay iyo aniga waxaanu go-aansanay inaanu annaguna baxno nasiib darro diyaaradihii ayaana diiday inayna qaadaan oo way buuxsameen meel kastaad joogtina waxaa iska jira maaragtay waa la isriixayaa safiir ilyas soomaaliya u fadhiya marooko oo jooga rabaad ayaa nala soo xiriiray aan dhowr jeer xiriir hore lahayn ogaa meesha nagu ogaanoona iman lahaa ciyaaraha imaaraadka iyo sacuudiga markaan la ciyaarayno ayaa markiiba aanu yeelanay communication fiican way soo baxeen isaga iyo la taliyihiisa ama kansalaarkiisa qusulkii iyago 3 saacadood noo jiray runtii go-aan baanu wada gaadhnay markaanu tigidadii bedelay oonala ku yidhi kaasa balanga aada inaba 15 u dambeysa kama helaysaan marokash oo kharash aanaan ku talagelin oo badan u soo baxay laakiin aanu jas ka fikirayno naftayada iyo nafta caruurta iyo 15 qubbaane delegationkii maamulkii ciyaartoydii gaaranka ciyaartoyda noo soo kaxay oo nala shaqaynayay oona garab taagnaa aan lahayn dad badan oo iyo intaa telefoonka nagula jiray iyaguna oo nagala shaqaynayay sidaan u soo bixi lahayn oo agensiyada sida gabadha yar sagal hooyadeedoo kale telefoonka nagula jirtay oo isku dayaysay inay tigidada nala bedesho markay arkeen in ciyaartoydii carabta ay dadkoodii guranayaan. Safiirkii markuu noo yimi shir baanu galay, khayrallaha siiyo uu na dejiyey, kuwii cimiladii uu la hadlay muddo badan buu ciyaartoydii iyo sawirada waad arkeen, waanu ku faraxnay. Madaxweyadii baa noo timi, waxaanu markaa nagu soo dhacay shantii galabnimo iyo 40 daqiiqo markay ahayd ayay go-aan qaateen xiriirka kubadda koleyga ee carabtu in la ciyaarayo, laakiin 3 casho ay noqonayso in maaragtay baroordiiq la sameeyo oo 3 casho aan maaragtay dib u dhacno, oo annagana 2 kooxood aanu la ciyaaraynay haddii ay tageen ay diideen inay nala ciyaaraan sacuudiga iyo imaaraadka. Annaguna aanu ku tashanayna ilaahay amarkiisa maahaane inaanu ka awood badan nahay oo aanu sugaynay inaanu la ciyaarno, naloona daba mariyay, 2 ugu adkaydna naloo soo hormariyay. Markay bixeen waxaa nala siiyay dhibcahayagii, markaa waxaanu usoo gudubnay qaybta la yihahda semifinalka ama 4 kooxood ee ugu dambeysa inaan noqono. Markaa waxay naga codsadeen maadaama aanu 2 ciyaarood ay ka baxeen oo anagu aan badinay inaan joogno oo aanu semifinalka aanu Queens kusoo beegannahay Algeria iyo Maroocona isku beegan yihiin.
Waan gartay. Markaa tamcineed waxa weeyaan 2 ciyaarood baad ciyaarteen oo ah kuwii ka horreeyey 2 aad la ciyaar lahaydeen Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Waxaanu la ciyaarnay Maroocco iyo Algeria.
Natiijadu maxay?
2 ugu horreysay way naga badiyeen.
Waan gartay. Hadda ugu dambeyntii go-aanku waxa weeyaan in la joogo oo ciyaaraha la sii wado, saan u fahmay?
Ciyaaraha waxaan hadda leenahay ciyaarihii kama dambeysa finalka bisha 13-14 ah. Anaga iyo waxaa kulana dhex marayaa wadanka oo u tartamayna kaalinta 3-aad iyo kaalinta 4-aad ee Jaamacadda Carabiya 4-aada haddii Ilaahay yiraahdo. Haddana waxaanu tigidadayadii markaan shalay baaqanay waxaanu ka dhignay 16. Haddana maanta waxa soo saaray sharci kale inaanu dib u bedelo 14 ka baxno ee ciyaaru 13 iyo 14 finalku yahay. Haddana go-aan kalaana markaad soo wacaysa ku jirnay sidiiana haddana by 14-ka aan uga bixi lahayn haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan kaloo warbaynaa in la wadaago mahadcelin ka timid dowladdeena Soomaaliya, aan la kala soo xiriiray xafiiska madaxweynaha, wasaaradda dhalinyarada sportska, xiriirka kubadda koleyga Soomaaliyeed, la kaliyaha madaxweynaha Shiir Afaysarka madaxweynaha Awees Xaaji oo aad noola shaqeeyay markuu arkay dhibaatadiina soo gaadhay. Ka ilaa maanta niyadeedu waa fiican tahay maasha Allah.
سعاد عبد الله قالوا وحاي ورميسي محمد عبد حسن سندره kala caawisay wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 20 al-shabaab lagu dilay kadib weerar ay maleeshiyaadkaasi saakay ku soo qaadeen saldhig ciidamada dawladda oo ku yaalla Awdheegle. Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadu ay ka hortageen weerarkaasi, khasaare badanna loo geystay. Fiidiyo aan weli si madax bannaan loo xaqiijin ayaa muujinaya meydka dad la sheegay inay yihiin al-shabaab oo lagu dilay weerarka. Dhinaca kalena maleeshiyaadka al-shabaab ayaa sheegay in ay qaadeen ama weerareen saldhigga, islamarkaana ay dileen 19 ka tirsan ciidamada dowladda. Tirooyinka dhimashada ayaan si madax bannaan loo xaqiijin. Haaruun Macruuf ayaa faahfaahinta weerarkan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Maasantiin baada POA in saakito baari salaad soo xamarka laga baxay shantii iyo qadar darsafada ah ayaa nimankii nabadiidka waxay weerar ku soo qaadeen degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaasi oo ay doonayeen inay dhibaato ka geystaan balse ciidamada xoogga dalka ee ku sugan degmada Awdhigla ayaa ka hortagay iyadoo khasaare aad iyo aad u weyn la gaarsiiyay oo maanta meedadkooda u daaqsan yahay magaalada iyo daafaheeda iyo beeraha iyo meelaha banaanada ee ku xeereysan degmada Awdhigla. Khasaarahoodana waxa uu gaarsiiyay ilaa 100 ku dhowaad 100 ayaa meedadkooda la xisaabiyay ilaa haddartan iyadoo welina firxadkoodii iyo diyaaradaha dadkii ku yeeyay duqeyno ay kamid ahaana ay meedadkooda yaalaan kaymaha.
Sidee lagu cadeeyay ku xaqiijisan boqolkaas inay iyaga yihiin?
Meedadkii dagaalka dadkii soo qaaday oo qubkii wata oo qaarkood qaraxyadii ay ku xiran yihiin, qaarna qaraxyadoodi ay qarxeen oo ayaa meesha laga helay. Marka meedadku ma aha wax qarsoon, waa wax muuqda oo toos anaga inoogu muuqdaan aragnay ay yihiin.
Waye, haddaan ku laabto weerarka, ma sidii caadiga ahayd bay baabuur qaraxa ku bilaabeen mise wuxuu ahaan weerar oo maleeshiyaad hubaysan ay soo weerareen saldhig?
Qaraxyo kala duwan ayay ahaayeen, gaarina wuu jiray, balse qaraxyadu waxay u badnaayeen dad ay miinooyin ku xiran yihiin ayaa toos usoo gelayay oona soo weerarayay xarunta ciidanka ay deganaayeen. Ayay ku soo galeen jaakada qaraxyada ay ku xiran yihiin ayagu wataan.
Dhinacee bay kasoo weerareen magaalada?
Waxay kasoo weerareen dhanka waqooyiga amase iyo galbeedkaba, waa ay kasoo weerareen dhinacyadaas ayay kasoo weerareen dhanka webiga xegtana way ka imaadeen.
Waa gartay muddo intee leeg buu socday dagaalku?
Dagaalka ilaa saacad iyo jidab ayuu socday, ku dhawaad 2 saacadood ayuu socday.
Waa gartay marka hadda magaalada ayaa gacanta ku haya?
Ciidamada dowladda ayaa ku sugan oo baaritaano ka wadaan ilaa magaalada kaliyamahan, ilaa duurarka beeraha ku xeereysan degmada intoo dhan ayaga ciidamada dowladda ayaa howlgalla ka wadaan.
Waa gartay marka daqiiqadii ugu horeeyay weerarka, gigtii hore maleeshiyaadka shabaab miyay soo galeen saldhigga ciidamada dowladda? Saasaa la sheegayay,
saldhigga weerar ayay kusoo qaadeen, balse qabsasho ay qabsadeen maysan jirin. Laakiin isku day ay weerar kusoo qaadayeen, weliba iyadoo uu weerarka ay ku adeegsanayeen rag isqarxinaya oo miinooyin ay ku xiran tahay, jaakadihii miinada ahaana ay ku xiran tahay, ayaa weerar kusoo qaadeen oo meeshii isku soo miidaamiyey. Saas ayay dhibaatadu dhacdeen weye, ma aysan jirin qabsasho rasmi ah ay toos u qabsadeen.
Waa gartay Awdhigla dabcan waxay ku taalaa buundadii webiga looga tallaabayay, isku xiraysa labada dhinac baa ku taalla. Waa meel muhiim u ah markay noqoto isku gudubka maxaakuraaliyo isku socodka. Marka bal waxaad ka warantaa maamulka iyo muhiimadda uu siinayo deegaankaasi iyo laamaha amniga?
Waa deegaan muhiima, sababtiin degmada Awdhigla waa marin ay iskuga gudbaan webiga labadiisa dhinac. Sidoo kale beerihii waaweynaa ee sandooyinka ah ee khudaarta kala duwan ee gobolka Banaadir laga isticmaalo ayaa ka baxaan degmada Awdhigla. Dalagaasi waxaa lasoo gaarsiiyaa si maalinla ah gobolka Banaadir ayaa lasoo gaarsiiyaa. Marka annagana ka maamulka gobolka daannahay aad iyo aad ayaan uga taxadirnaa. Buundadaasina waa laga difaacay mooyee ayaga inay jabiyaan ayay rabeen ee qarax ku xiraan, balse waa ay u suurto weysay. Waxyaaba yaryar oo gaaro way jiraan, laakiin waa oon buundadii way caafimaad qabtaa, dartaano wax weyn muusan gaarin.
Maxay ku dhufteen buundada?
Qaraxyo rag isqarxinaya ayaa ku dul qarxay, oo xataa buundada in laysku qarxiya ayay marayaan, oo naftoodii ay meeshaas ku halligaan. Naftii halligayaalala ayaa la dhihi karaa mooyee, wax kalan ku tilmaami karna ma laha.
Ilaa bishii May waxay weerareen Buula Mareer, Qoryoolena way weerareen dhowr maalmood ka hor. Haddana Awdhigla istaraatiijiye iyo xeel dagaal oo cusub miyaa jirta oo ah in magaalooyinkan ay si joogta u weeraraan, mise waxa weeyaan weeraro maxaa ku yidhaahdaa habqana?
Weeraradoodu waa weeraro habqan ah, oo maadaama ay ciyaal yaryar oo dhalinyaro marin habaabin lagu sameynayo, dadkii waalidiintooda ahaana xoog looga soo qaadayo ay mar walba ay isticmaalayaan, ayagana caruurtoodii maanta saan ognahay dadka amiirada ah amase madaxdooda ah waxay ku sugan yihiin magaalooyinka iyo degmooyinka iyo meelo amniga ayay ugu sugan yihiin. Waxbarasho ayay u helaan. Mid kamida ayaga oo caruurtiisa in maanta dhibaato gaar qabto ama se in uu diro dagaalada ma u jiro laakiin arurtaas kale ee dadka shacabka ay ka soo xaabiyeen ee xoog iyo awdoofka ay ku soo qaateen ayaa waxay mar walba dadkaasi ay ku shubayaan ayagoo aan kala jeclayn cunugaani ma ku dhiman doonaa dagaalkaani ma dhibaata ka soo gaari doonta ma wuxuu noqon doonaa intaba aan ka taxadirin marka tababar ay maalin walba ay u qabtaan tababarkaasi markuu soo xirmana in waxaa lagu shubayaa meel alaal meesha ka hor timaado haday doonaan shacab ha ku baaba'aan haday doonaan ha ku baaba'aan dad oo masaakiina waxaa alaal wixii ku baabi lahaa ayaga dan iyo heelo kama laha marka dhibaatadaasi ayay dadka u geystaan maxaa lahaa in dhibaatadaas ayay tahay muy wax kaloo dana ama istraatiiji ay kaleeyihiin ma ay jirto waa oon dadkan masaakiinta ha baaba'aan keliya ayay tahay
kuwaakati gobolka shabeelladoosa dabcan wuxuu ka mid yahay gobollada ugu khayraadka badan soomaaliya gaar ahaan dhinaca beeraha ugu dadka badan imise degmo ayaa hadda gacantiina ka maqan oo gobolka ah oo shabaab ku jirta
degmo toos gacanteena uga maqan waa degmada sablaale oo keliya laakiin degmada kuntuwaari xarunteedii ayaa gacanta ka maqan laakiin waxaa lagu shaqeeyaa oo maamulka degmada kuntuwaari uu ku shaqeeyaa magaalada buulamareer oo ah magaalo aada iyo aada u muhiim ah istraatiiji ah oo aada iyo aadna u weyn meeshaas ayuu maamulka degmada kuntuwaari uu ku shaqeeyaa laakiin degmada keliya ee toos gacanteena uga maqan waa sablaale iyadana howlgallada socda ayaa lagu xoreyn doonaa aduu alle
gudoomiyaha shabeellada hoose maxamed ibraahim barre waxa uu warramayay haaruun macruuf halkii uli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada gaalkacyo dhinaca maamulka puntland waxaa shalay lagu dilay dhakhtar ka shaqeeya caafimaadka bulshada dilka dhaktar sakariye cabdi jaamac iyo bulshada argagax geliyey haddaba dilkan ayaa falastiin axmed iimaan waxay ka waraysatay dhaktar mahad maxamed xasan oo aqoon u lahaa dhakhtarka la dilay
inaa ilaah waa inaa ilaahay raajicoon dhakhtarka dhakhaatiirta juniorka ah ee aadka u firfircoon ayuu kamid ahaa jaamacadda oo blasma oo kamid a jaamacadaha xamar ku yaala ee lagu barto caafimaadka medicineka ayuu ka baxay 2020 magaaladu ka shaqeeyey isbitaalada magaalada ku jirana training program u maro internship la dhahayo kadib wuxuu ka shaqo bilaabay burtinle iyo gaalkacyo ka shaqeynayay dhakhtarka marka dhakhtar g p o ahaa oo general physician ah muxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo dadka hadda dalka usoo baxayo oo aada u firfircoon u ahaa
marka xogta adinku aad haysaan xogta aad haysaan maxaa loo dilay sideese loo dilay
horta xogta rasmiga baaris iyo waxaa socota kulley maamulka waa la ogaanayaa laakiin sida hadda aan xogta ku helay in anaga magaalada ma joogno dhakhaatiirta xagga noo joogto ama ururka dhakhaatiirta ka tirsan ama saaxiibadeena waxay inoo sheegayaan in xarunta uu ku shaqeynaya dhakhtarka isbitaalka mudug regional hospitalna uu ka shaqeynaya xarun gaar ahna galabtii uu fadhiisanaya oo private ah xaruntaas gaarka ah oo xarun yar ah ayaa lagu dhex dilay marka waxaa la leeyahay arrin waxaa jirto oo aana ah ama dad isdildilaya marka waxay soo gaartay meeshii xumeed ee soomaalida weligeedba maaragtay dadka marka indheergaradka iyo aqoonyahanka iyo mutacalinka iyo dhakhtarka iyo markii ay meel xun ka gaarta dadka aadka isku baabiiyo waxay iskaga argutaan dadka maaragtay labeenta ah marka hadda xogta ugu horreysa oo la helaayo waxaa la leeyahay arrin aana ah ayaa dhakhtarka uu yani loo dilay marka waxay noqotaba qof dhakhtar oo ummadda mujtamaca life saving ka shaqeynayo badbaadinayo in la dilo waxaan aad uga xunnahay waaye
aqoon intee leega u lahayd allahu naxariistee dr sakariye
walaa dhakhtarka intuu wax baranayay magaalada intuu wax ku baranayay dadkii uu yani uu ahaa ku dayanayaan ka mid aheen nin dhalinyaroo aada iga yaroo ahaa dhakhtarka nagama dhexaynin isdhexgal badan laakiin dadka uu laka kulmi jiray oo qof hanlah oo ahaa uu soo raasqaday muxuu ahaa talada weydisan jiray xarumaha uu trainingka u mari jirayna macnaha xarun kamid ahna aan ka howlgeli jiray ayuu kamid ahaa marka aqoonta gaabana u leeyahay infacti nin dadaal badan oo aabo u ahaa dhakhtarka caruur afar caruuru hadda ka tegay in magaaladaas dugsi sare uga soo baxay hamar waxbarasho usoo raadsaday oo higher education ah markii uu dhameysteen u laabtay mujtamacii iyo bulshadii uu ka imaaday si adeegii uu gaarsiiyey aqoontii halkan uu ka qaatay. Waxyaalaha aadka ugu fiican waayo adduunyada laga shaqeeyo waxaa la dhahaa beer doctors, yacni dhakhaatiirta magaalooyinka berifraliska in caasimadaha ay ka tagaan in gobollada aadaan, waxaa lagu siiyaa gunooyin iyo incentives lagu dhiirigelinayo marka isagaaba go-aansadayba. Marka dhakhtar gaalka ayaa aad macnaha waqti yar soo ka shaqeynayo loogu kalsoon yahay oo ahay marka aqoontaasaan u leenahay.
Marka dhakhaatiir ahaan sidee idin taabatay in dilka dhakhtarkan oo weliba la yiraahdo aana qabiila loo dilay?
Ina waa fahmi kartaa waxaa waqti dheer media kasoo shaqeynaysa. Marka dhakhaatiir badana nalaga dilayay ilaa waddanka inta uu burburay, maalin kasta iyo goor kasta iyo meel kastana xanuunkeeda gaarkeena oo lahayd. Tan marka aadi xanuun noo taabatay dhakhtar junior ah oo muxuu ahaa mujtamaciisa u shaqeynaya asoo adeega ku dhex jira la dilo, way kala xanuun badan tahay. Dhakhaatiir badanaa qaraxyada ku weynaa, dhakhaatiir badanaa waxaan ku weynaa dilo dagaalada ama aanooyinka ka dhexeeya dadka. Marka arrintaas aaday noo dhibtay, waxaan rabnaa dadka Puntland jooga guud ahaan, gaar ahaan dadka gaalkacyo joogo mujtamaca madaniga ama bulshada rayidka, ganacsatada, culummada, arrintan inay ka diidiyaan oo qofka daalimka ah xanuunkaas maaragtay dhakhaatiirta iyo dhakhaatiirta dadkii adeega siinayeen oo bulsho weynta ah u geystay inuusan macnaha xorriyad kusii joogin, macnaha oo loo lagala qeyb qaato laamaha ammaanka sidii lagu soo qaban lahaa ama lagu soo gacan gelin lahay, kadibna garsoorka maaragtay iyo wuxuu mudnaa la marsiiyo. Marka si qof kaleeto mutacallin ah ama dhakhtar ah dhib loo gaarsiinin, fidnadanu meesha ay ku hakato. Marka in laga wada qeyb qaato gaar ahaan dadka ku nool magaalada Gaalkacyo.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Mahad Maxamed Xasan, waxa uu waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhagaystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhagaystayaal. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ay wajahayaan qoysaska Soomaalida ee ku nool waqooyiga Yurub ayaa lagu sheegaa mushkiladda caruurta ee maxkamadaha iyo hay'adaha adeegyada bulshada ay ka qaadaan ama ay kala wareegaan waalidiinta. Waddamadaasi waxaa ka mid ah dalka Norway oo ay ku nool yihiin 10,000 oo Soomaali ah. Haddaba maxaa keeni kara in ubadka si qasab ah loogaga qaado qoysaska? Waalidiintee u dayacaan mushkiladdan? Maxaa ku dhaca waalidka iyo caruurta la kala qaaday? Sideese waalidiinta Soomaalida arrintan loogaga wacyigelin kara? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida dalka Norway, Maxamed Cabdulqaadir. Maxamed, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee v o a.
Waa mahadsan tahay Nuuro, waa dhowahay.
Maxamed, bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee Soomaalida ku dhaqan dalka Norway.
Walaahi Nuurow, saa og tahay Soomaalida Norway waxay ka mid tahay Soomaalida guud ee qurbaha, khaasatan waxaan la duruuf nahay Scandinavianka, wadamada la yidhaahdo dhaca waqooyiga Yurub. Marka la yidhaahdo tirada Soomaalida waddankan oo ilaa 43,000 oo qof oo Soomaali ah, waxay iskugu jiraan oo ku kala qaybsan yihiin dhammaan gobollada waddankan oo dhan waa degan yihiin, hawo u badnaadeen caasimadda iyo hareeraheeda. Marka laga hadlo dad la falgala waxa weeye siyaasadda waddankan oo hadda ay socoto doorashadii golaha deegaanka oo dhammaanaysa 12 September, maalinta Isniinta ah, Soomaali badan ayaana ka sharaxan xisbiyada kala duwan waddankan laga bilaabo midigta ilaa bidixda iyo xisbiyada dhexaba intaba waa ka wada sharaxan yihiin. Markaan leeyahay midigta iyo bidixda, waxa weeye siyaasadda waxay u kala qaybsantaa midigta iyo midigta fog iyo bidixda iyo bidixda fog. Marka intaba way ku jiraan xisbiyada kala duwan oo dhan way ku jiraan. Waxa weeye waana dad active ah oo Soomaalidu hadda la qabsanaya, second generation maraya oo la qabsanaya waddanka, fahmaya oo hadda dhexgalkiisii iyo ku dhex jira. Dartaan waa jiraan duruufo aan abdulkana uga hadli doono kaleeto oo ay ka mid tahay qaadashada caruurta iyo caqabado kaleeto oo ku yimaada bulshada halkan ku nool. لكن واحد مهم إني هين ضد ورشدي كده حشرة ونرش عادي هاي سدا قومي ده هكلته هذا باكستانيين تيجوا ضد هذه حياة وإني كاتب قلان سياسة ده إني نقدر ضد اكتفاء إني بقال أبور كاتب قلان إني كم يديهم برشدي أو لفدور إنه قدام برشدي وضد هذه صح ده أي حياة
waye marka aan waxa sheegtay in Soomaalik gaaraysa ilaa 4000 ay ku nool yihiin dalka Norway ma la og yahay waqtiga yimaadeen ama Soomaalidu ugu horeeyay xilliga ay tagtay halkaas
marka laga hadlayo taariikhda Soomaalida waddankan iyo waqtiyada kala duwan ee yimaadeen adiga waxa lagu soo koobaa ilaa 3 marxaladood marxaladda koowaad waxay ahayd marxaladii ugu horeysay Soomaalidu waddankan ay imaanayeen oo dad badmaaxeen ah ama maraakiibta la socday shaqala ka ahaa ay imaadeen waqti 7-meeyadii iyo 8-meeyadii waxa ku xigtay waqtigii dagaalka sokeeya dhacay oo mataqaana dawladda Soomaaliya ay burburtay iyo waqtiyadii hadda ka dambeeyay oo barakacyaashii dambe iyo dagaaladii sokeeye iyo kuwii maaragtay waqtiyadii maxaakimta iyo al-shabaabka iyo intii ka dambeysay dadkii yimid sidaas ay u kala qaadan yihiin dadka ku nool waddankan guud ahaan marka la soo koobana waxa way waxay maraysaa Soomaalidu waxa loo yaqaan second generation ama jiilka labaad ayay maraysaa
way markii aan u soo dhaadacno mowduuca barnaamijkeena oo ah carruurta laga qaato Soomaalida ku nool waqooyiga Yurub dalka Norway ayaana ka mid ah meelaha dhibaatooyinkaas laga sheegay marka noo faahfaahi ama fahan guud naga sii arrimahaas ama caqabadahaas
walaal Norow waa runta waa wax jira weeye qaadashada carruurta waana wax aan la qabno wadamada dhaca waqooyiga Yurub ama Scandinavian kale yiraahdo xoogooda sababaha keenayna marka la fiiriyo oo qofka Soomaaliya jooga ama Afrika way ku adag tahay inuu fahmo in qof binaadan ah ilmihiisa laga qaadanayo asagii oo nool in laga qaadanayo laga la wareegayo mas'uuliyadoodii oo laga yabaabo qaybtood in la yiraahdo ilaa 18 sano intuu ka gaaray ilmahaas waxaad arki kartaa oo ayada oo gacan saddexaad ay meesha jirto waxti kooban oo aad arki kartaa ama booliiska kula joogo ama qof kale oo mas'uul ah kula joogo mataqaana waxa keenaya wadamadan waxay leeyihiin sharciyo waliba sharciyo adag bay leeyihiin marka laga hadlayo dhanka caruurta qofka wadankan marku soo galo waxa laga saxiixayaa warqado qeexaya inuu u hoggaansamayo dhaqanka wadankan iyo sharciyadiisa khaasatan dhanka caruurta markay timaado dhaqanka caruurta gudniinka caruurta la macaamilka caruurta wax kasto caruurta ku saabsan marka qofku markuu wadankan ilmo ku dhalo ama keensado waxa ku khasbanaanaysa inuu culturekii wadankan ka jiray iyo sharciyadii wadankan ka jiray iyo sida loo fakarayo uu qaato maadaama uu markii soo horaba saxiixay oo wadankan isu soo dhiibay oo warqadihii qaabilsana dhanka caruurta uu saxiixay arurta qofka markii loo keeno sidoo kale waxaa loo raacinayaa in loo sii sheego sharciyada waddankan ka sii jira waxaa jira wax mana ahan Soomaalida gaar ku ah waa wax lala wada qabo dhammaan ajnabiga oo dhan saad ogtahay xataa waxaa jira filin hadda laga sameeyay oo dad aktariina ay sameeyeen oo lagaga hadlayay qaadashada caruurta marka wax u gaar ama Soomaalida waa wax ajnabiga oo dhan nala qabaan iyo waliba Norwegian kuba ay nala qabaan laakiin anagu waxaan ugu badnaanaynaa oo dadka ajnabiga ah ay ugu badnaanayaan waxa keenaya waxa waaye culturadii kala duwan oo aad u kala fog iyo mataqaanaa Soomaalida laftirkeeda waddanka ku cusub laga yaabo hooyadu inaysan luqadii aqoonin oo kisahankii xitaa uu adkaado waxaa dhici karta in mataqaana labadii waalid aysan wada nooleyn oo hal waalid ilmihi haysto oo marka ay ugu gabadaan in halkii waalid si gaar ah maaratay loo focuska loo saaro waa ka mudaharaadnay wax badan baa ka sameynay Soomaalida Scandinavianka laga soo bilaabay Sweden نروي مير أربعة لقى مظاهرات وحال جيي كيسس كقار كود محكمة ضد حقوق ضد بني آدم ك يوروبيان كأيا لغر جيي وحنا مروا الباء ووح رونتي نروي مركز لقى على يا فرت الغوفي قو كيس أرجوية وضمنا كلام عن لقى عن سيد عبد السويد مكلاته وبلسعتي سنادي عبد السند كلا صعد عفيه مظاهرات هذا هو وين وحتى سيريان كقريب جلين أجانب تكلت هذا وضن قدام هذا الكوع سبيك قريب جلين ورنت ييجنا عقبت كؤه قال شد عرورته
واي محمد وما سنتها وحرب إن أجاده ما وح يكوك وبنت عرنت عن قيسس كبيل كقاعة الدولة وحلو يقع نوع عيرته مس فم الكستا أما هواي كستا أما أبا كستا هيسلو كوريان أما متكود المها كوري أي شرعي جانا سامينا
نورو دادك خلدي كفا عمسيين وحي عمسيين دادك عيرتك قاعدتك لي إني سامين سمانا أحان وحكو سابسا عير قادشو أما كابيدا نقالا غفق لغوكا بيمكا شقال عانتا أما شقا هايسو أما شقا هايسان أما متقا أن حفيز كدريالك بلشيدا هوستك أما أدو كمبني لها وحكو حرانتا معاملك هاد المها قال لما عامليسي يقاب كأذن معامليش موافق سيني هاي شرعي وضن كانوا يلا يعبدك أنك إلمها بكوز يجي إلمها وحكة ويعني وحي وحي صارن حوجة إنه صابح إلمها عفمات قبى وجركي سيء مسكحي سوى عفمات قبته ومننا وحلي يلين إنه كوكور استأصنا وامد ولد مسؤول الكتاعي إلى لنت هذا أذيعنا عتاعي أبيه أم هو يدي فوزيني سي marka habka loo yaqaan habka aanu u fahamsanahay waarinimada iyo habka iyagu u fahamsan yihiin ayaa kala duwan
waaye marka sharciyada caruurta ay dawladda kaga qaada karto waalidinta maxaa kamid ah oo iska ilaalinaya
waxa kamid ah ilmaha inaad mentally iyo physically macnaha maskaxdiisa iyo jirkiisa labadaba aad ilaalisidoodan dhaawicinin oo dawladdu waxay ilaalinaysaa ilmahan inuusan ku dhicin gacanqaad waxa jiraado oo fiisikali ah oo jirkiisa ah dil inuu sanaana dhanka u geysan iyo in aad maskaxdiisa aadan dhaawicin waxyaalaha mental abuse ka iyo hadallada aad ku foosha xun iyo waxyaalaha qofka de maskaxdiisa taabanaya in ma taqaana cunugii laga ilaaliyo ay dawladdu ilaalinaysa marka waxa jira wax la dhaho culture clash oo labadeedi dhaqan baaxita isdiidan oo mararka qaar kood isku dhacaya waxana muhiim ah in qofku u fahmo halka ciladu ka iimaaneyso ma aha noqoyadu xun tahay oo ay badan oo fiican oo wanaagsan oo ilmo laga qaatay ayaa jira ma kulligood inay dad xun yihiin badanaana waxa weey cases ka dadka haystay waa cases waxa weey waa marka ugu horeeyso qofka case worker ka ah aya qayb weyn ka noqonaya qofka in lagu xadgudbo ama inaan lagu xadgudbin waayo marar badan xadgudubyo ayay sameeyaan
waayahay
marka case worker ka ayaa wuxuu u yahay laf dhabar sababtoo qaabka uu wax kaaga diyaarinayo ay ku xirnaanta
waa garta marka inta aad adigu ka warqabto ila intee case oo noocan oo kala ah ayaa ku dhacay jaaliyada Soomaalida
walaahi cases ku aad ayay u badan yihiin waliba anytime ay dhici karaan waxa jira dhowr nooc ay u weeraraan ilmaha qof dadka qaar kood waxa la siiyaa wax la yiraahdo waqti tijaaba ah oo loo ama 90 habeen aan noqoto ama 120 habeen aan noqoto oo markaas ay ku dul maamulaan ciyaalka hadii wax cadeyn oo buuxda ay ku waayaan waalidka for example dibaata la soo sheegay laakiin dibaatadii cadeyn buuxda laga ma helin marka waqti ay siinayaan waalidka ay ku dul maamulayaan iskoolada iyo guriga waxay ugu dirayaan booqashooyin waxa jira iyagana kiisasa isla markii uu go'aan ka gaaraan oo ilmaha ka qaataan qofka oo aan la sugin ba in qofka la siiyo waqti tijaaba ah marka marka laga hadlayo qaadashada caruurta iyo tirada la qaatay waa tiro aan aynayn oo ilaa hadda aan la ogeyn tirada saxda ah oo la qariyo laakiin way jiraan warbixino dhahay ilaa aroor laba kun gaarisa ama ku dhawaad ayaa Soomaalida laga qaatay sanadii u dambeeyay. Mid kale ilmuhu waa koraya oo mar walba markuu 18 gaaro uu ka baxayaa xaaladii uu ku jiray, oo waxa noqonaysaa markaas in marxalad kale uu galo oo ilmuhu uu isagu qaangaar noqdo. Marka waqtiga laftiisa soconayo tiradu mar walba ma ahan tira fadhida oo hal meel ah ma ahan, laakiin dad badan ayay ku dhacday. Waxaa jira xitaa urur la yiraahdo caruurteena marka laga hadlayo. Insha Allah hadii Ilaahay idinku kulamada dambe ayaan rabnaa inaan uga soo qayb gelino, qayb iyaga ka mid ah oo nagala qayb qaataan oo aasaaseen waalidiinta ilmaha laga qaatay. waxaana jira runtii dhib badan oo ilaa dowladda Soomaaliya la gaarsiiyey oo aanu kala hadalnay annaga iyo dadka caruurta ilmaha laga qaatayba, oo ah meelaha qaarkood in loo baahan yahay xitaa dowladda Soomaaliya inay gacanta soo geliso, maadaama meeshaan aysan lahayn hadda safaarad ama qunsuliyad mataleysa. ilmuhu hadduusan lahayn dokumenti buuxa oo Norwegi ah oo uusan baasaboorkii Norwegiga gaarin, waxaa dhici karta in dowladda Soomaaliya ay xaq u yeelan karto inay u doodo ilmaha laftirkiisa oo ay ka qayb qaadato haddii lacala waalidku meesha ka baxo ama isaga dambi lagu soo ogo.
waa gartay Maxamed Cabdiqaadir, khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. dhegeystahan ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
dhammaantiinba waa idin salaamay. waa Mawlid Mascade Dhawray oo jooga degmada Guldegob. su-aal kooban baan rabaa inaan weydiiyo Maxamed Cabdiqaadir, taasoo ah saan wada ogsoonnahay dalalka aad joogtaan waxaa dhacda in dadka caruurtooda laga qaato, marka kajaaliyad ahaan iyo guddigiina door noocee ayaad ku leedihiin inaad dib ugu soo celisaan dadkaasi? su-aashaasaan weydiin lahaa, waan mahadsantiin.
wallaahi kiisas badan ayaa lagu guuleystay oo mar walba waa laga hortagaa, kulligood laguma wada guuleysan karo. waxaa jira annaga waxa ku dadaalnay xubnaha jaaliyadda iyo ururka hadda aan ka hadlayo iyo dad badan ba oo annaga community ahaan dad isku wada xiran baa nahay, waxaan ku dadaalnay arrintan inaan bannaanka u saarno. waxaan gaarsiinay heer maxkamadda saan sheeg ku sheegay warbixinta maxkamadda xuquuqul insaanka ee European Unionka, xitaa kiiska baana baanku waa gaaray ama caruur qaadashada. marka laga hadlayo gudaha Norway, mudaharaadyo badan ayaa ka dhacay wadamada dariska ahna, mudaharaadyo badan ayaa ka dhacay oo kii waxa ugu dambeeyay hadda Göteborg ka dhacay ama Gothenburg ka dhacay. marka mar walba dadku waa ka falceliyaan, maahan dad maahan aan ka falcelinaynin, laakiin mar walba waxaa naga xoog badan oo mataqaanaa nidaamka dowliga ee wadanka ka jira ayaa ka xoog badan qof ama gruub ka xoog badan.
maxamed, maxay la kulmaan caruurta laga qaado waalidkood, saameyn intee la-eg ayays arrintan ku reebi kartaa?
waxaa kasoo gaarta dhib aada u weyn, sababtoo ah waad garan kartaa culture markaad tahay Soomaali, aabay hooyo Soomaali iskaa dhaleen, ay tahay mataqaanaa qof dee xitaa diin ahaan marka la dhaho muslim ah oo ilmo ah, markii la qaato oo qof kale oo culture kale leh loo geeyo oo dhaqan kale iyo culture kaleeto leh, markii laga yimaado bini-aadantinimada iyo macaamilka, waxaa imaanaysa xitaa dhanka isfahanka inay mararka qaarkood adkaanayso dhaqanka marka laga hadlayo. marka ilmaha waxaa ku dhacaya isbedel ayaa ku dhacaya, laga yaabo ilmaha haddii yaraan lagu qaataba inuu isaga laftirkiisu identitygiisa ama qof ahaantiisaba uusan dhab u garanayn ama si fiican uusan u garanin. haddii for example sanad ama labo ama saddex lagu qaato, ilmahaas markuu 18 sano gaaro wax yar ayuu ka fahamsan yahay inuu yahay qof Soomaali ah oo muslim ah. marka in dhaqankaas dhaqan waxaa dhacaya dhaqan guur badan ayaa dhacaya. haddii laakiin ilmaha 10 iyo 12 sano iyo wixii ka weyn lagu qaato, waa ilmo soo samaysmay already oo macnaha abuurmay oo culturekiisii dhaqankiisii iyo wax walba fahmayo wey. marka dhibaatooyin badan ayaa yimaada. waxaan rajaynayaa mar walbana waan taabanaa waana laga hadlaa. wixii marka uu noo ogol yahay dowladda Soomaaliyana waa la wadaagnay ilaa waqtigii hadda toban sano ugu dambeeyay waa la socotay dawladda Soomaaliya ee wasaaradda arrimaha dibadda waa la socotay xubnaha kale dawladda iimaanay wadankan way la socdeen mar walba lagu tanbiyeeyay ee waa la gaarsiinayay in dibtaas wixii laga qaban karo laga qabto oo possible ah wixii sharciigu noo ogol yahay
maxamed waa mahadsantahay marka sidee arintan lagu yareyn karaa oo waalidiintana looga wacyigelin karaa oo loo siin karaa maaragta wacyigelinku aadan khatarta ay arintan leedahay halka samuxuu ku gula jira
wallahi noro waa mahadsantahay arintan laba dhinac ay leedahay dhinac waxa weeye in saa sheegtay dadka wadankan ku nool ee Soomaalida ah ay ka taxadaraan oo Ilaahay ayaa awood leh laakiin qofku uu mar walba ku yaani ku fakaro hadii uu go'aan ku gaaro inuu meeshan ama ilmo keeno ama ilmo ku dhalo in uu ogyahay waxa geyrkiis qabsaday inay asagana qabsan karaan oo uu ku xisaabtamo una diyaarsan yahay in uu sharcigeeda raaco ilaaliyana intii karaankiisa ah iskana maaragtay kana taxadar waxyaalo badan oo dhaqankiini iyo dhaqankan uu isku daya inuu isku miisaamo oo dabeecadda qofka bin aadanka uu aad u ilaaliyo Ilaahay ayaa wax ilaaliya dhanka xigta oo xalkeeda kaleeto waxa weeye in dowladda Soomaaliya ay fahamsan tahay arrintan oo aan aad ugu baraarujinayo xukuumadda hadda jirta iyo kuwa imaan doonaba inay fahmaan in waxani ay yihiin resource ay Soomaalidu leedahay oo cunug walba oo Soomaaliyeed oo wadan ajnabi lagu qaato meesha doonaba ha noqdo inuu yahay resource adiga ka maqan oo loo baahan yahay damiirkaaguna u baahan yahay mar walba inuu ku baraarugsanaado inuu soo celiyo cunugaas u dagaalamo haddii xuquuqdiisa lagu xadgudbayna uu ilaashado oo uu ku talagalo oo ku xisaabtamo dowlad kasta markaa jirta annaga community ahaanna waxaa naga diyaara mar walba in aanu dowladdeena Soomaaliyeena u gudbino wixii meeshan ka jira mataqaana communitygeena aan la qaybsanno dhibto markaas wajahan looyro u qabsanno mataqaana mudaharaadii u qaban qaabsanno dad isku xirana waana isu danqada marka xalku aniga saas ila muuqda
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdulqaadir gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida dalka norway oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaashii nagala qayb galay tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
Nuur Xasan Nuur iyo xubintii wicitaanka dhageystaha ayaa intaas uga gudbeynaa haatanna waxaan idinku nasinayaa codka Allah uu naxariistay Cumar Dhulle Cali. Taasi caro iyo codkii Allah naxariistay fanaankii Cumar Dhuule Cali Cumar Mahdi naxariistana Allah siiyo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga VOA waxay idinla socodsiinaysay Caashe Ibrahim Aadan dhinaca farsamadana waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere intan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo Thank you.
I'm gonna make you mine.